kritično.
Kaj pa je kritično?
Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je deljeno, pač potem na potenco...
Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije.
Zakaj pa ne pojemo kar samih sebe? Človek bi lahko živel tudi od solate. Ampak dejstvo je, da kot sodobna družba nočemo samo preživeti, tako kot smo to počeli v preteklosti, ampak hočemo živeti bolje, bolj zdravo. Dan danes svoje prehrani, če ta ni uravnotežena, dodajamo prehranska dopolnila. Ljudje v razvitih državah živimo v prenasičenosti in smo razvajeni. Hrane imamo več kot dovolj, a je ne znamo ceniti. V prihodnje bomo morali poiskati način, kako spremeniti celotno prehransko verigo, sicer nas bo v to prisililo naravno okolje, v katerem živimo. V galeriji Kapelica se je v torek 17. decembra odvijal dogodek z naslovom I will grow my burger. Šlo je za sproščeno debato, ki jo je moderirala Mojca Kumerdej, pogovarjala se je z berlinsko umetnico doktorico Terezo Schubert, ki goji burger iz lastnih celic, doktorico Arjano Barlič, biokemičarko in molekularno biologinjo, ki se prav tako ukvarja z gojenjem mišičnih celic za projekt Tereze Schubert, ter doktorjem Stephenom Mingerjem, nevroznanstvenikom iz New Yorka. Pogovor se je odvil kot del projekta BioFriction, ki teži k spremembah v odnosih med umetnostjo, znanostjo, tehnologijo in družbo. Dogodek je osvetlil idejo o avtokanibalizmu, ki bi lahko rekli radikalna ideja prihodnosti, ker bi iz svojih celic kar v domači kuhinji izdelovali burgerje. Nekateri ljudje se že poslužujejo avtokanibalizma, naprimer griženja nohtov, kože, žvečanja las in smrkljev. Umetnica Tereza Schubert je idejo o gojenju burgerja iz lastnih mišičnih celic v laboratoriju dobila ob rojstvu svojega otroka, ko je po porodu sledilo vprašanje, kaj storiti s posteljico. Placenti ponekod pravijo tudi mother cake, nekateri jo po porodu zaužijajo, čemur pravimo placentofagija. V nekaterih državah pa je možno iz placente izdelati tudi homeopatske kapsule. Schubertova želi z izdelavo burgerja iz lastnih celic prikazati, kako bi lahko hrano pridobivali iz različnih celičnih struktur telesa, da bi okolje obremenjevali v manjši meri in bili delno samozadostni. Njen projekt je zaenkrat še v teku, končno pa naj bi bil predstavljen v začetku naslednjega leta. Vedno več podjetij želi predstaviti laboratorijsko meso, ki naj bi bilo etično, a tudi za pridelavo letega potrebujemo surovine živalskega izvora. Celice z izjemo rakavih in nekaterih matičnih se ne pomnožujejo v nedogled, zato potrebujemo vedno nov vir, ki ga lahko pridobimo le iz novih živali. Tako kot krave, ne moremo prisiliti, da nam da več mesa, lahko produkcijo povišamo le z večjim številom goveda v hlevu. Z gojenjem mesa v laboratoriju se torej ne znebimo potrebe po izkoriščanju goveda. A zakaj sploh jemo burgerje, če vemo, da s tem škodujemo planetu? Govedo je prevelik onesnaževalec okolja, meso iz laboratorija pa ni optimalna rešitev, saj za celice, iz katerih bi naredili burgerje, še vedno manipuliramo oziroma potrebujemo živali, imitiranje mesa oziroma burger iz rastlinskih proteinov pa za večino ljudi ni zares burger. Prav tako sojino mleko namreč ni zares mleko, temveč napitek, arašidovo maslo pa ni zares maslo, ampak namaz in še bi lahko naštevali. Torej, zakaj se preprosto ne odrečemo vsej tako imenovani rizični hrani in živimo od tofuja, sadja in zelenjave. Seveda pretiravam, a vprašanje je na mestu. Preoblikovanje družbe, ki bi rekla ne sočnemu burgerju, se zdi prevelik ekstrem. Prav tako rastlinska živila ne vsebujejo vseh makro in mikrohranil, ki jih potrebuje človeško telo. Za vsak tak primankljaj poznamo prehranska dopolnila, ki so v takih primerih nujna. Težko je reči, kako zdrava oziroma nezdrava je veganska ali vegetarijanska dieta, saj trend obstaja premalo časa, da bi imeli priložnost preučiti množične učinke, ki jih ima takšno prehranjevanje lahko na telo ali pa posledično na generacije ljudi. Dejstvo je, da brez prehranskih dopolnil vegetarijanci in vegani ne morejo konkurirati zdravju omnivorov. 100 gramov govedine v poprečju vsebuje približno 4-krat več beljakovin kot 100 gramov tofuja, torej bi morali pojesti 400 gramov tofuja, če bi želeli zadostiti količini beljakovin, ki jih dobimo z govedino. Ta gramatura, torej skoraj pol kilograma, pa je nerealna. Verjetno nam bi želodec razneslo zaradi prenapihnjenosti. Pogovor je nanesel tudi na gensko spremenjene organizme in antibiotike v živilih živalskega izvora. Kritiziranje teh je na tem mestu nesmiselno, saj brez njih življenje in pridobivanje hrane v prihodnosti ne bo mogoče. V veliki večini gensko spremenjenim organizmom in antibiotikom nasprotujejo ljudje z omejenim znanjem na tem področju. Dejstvo pa je, da nam gensko spremenjeni organizmi predstavljajo olajšanje pridelave in predelave hrane, sama uporaba antibiotikov pa ni problematična, če se pri njej upošteva karenco in ostale regulacije. Če si želimo prihodnost brez mesnih izdelkov, ne smemo pozabiti, da sta soja in koruza eni najbolj gensko spremenjenih rastlin na svetu. Za izboljšanje prihodnosti in spremenjenega načina prehranjevanja bo potrebno še veliko razmišljujočih glav, inovativnih ter učinkovitih idej. Debata je odprla veliko etičnih in filozofskih vprašanj o tem, kako in v katero smer se razvija človeštvo, a na žalost je močno primankovalo strokovnosti. Celoten pogovor bi izpadel zanimivejši, če bi zraven povabili živilskega inženirja ali tehnologa, ki bi celoten pogovor postavil na realnejša tla. Avtokanibalizirala se je Jana.
Kaj si se začel z bilicijsko krivo vmazati, najbolj pa še faktor 9 na 3.